Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
Právě posloucháte druhý díl rozhovoru s učitelkou Štěpánkou Bajerlovou. V první části byla řeč o výuce matematiky, v druhé části si budeme povídat především o informatice. Přeji příjemný poslech.
Teďka jsme se dostali na to pomezí té matematiky a informatiky. Vy jste tady říkala nějaké logické myšlení, což taky může patřit do informatiky, a stejně tak oblast těch dat. Takže kde se to pro vás půlí?
No, já jsem zastánce toho, že škola je jen jedna.
Mm-hmm.
A vlastně jsme i s kamarádkou a partnerem založili spolek Škola je jen jedna, kdy každý jsme na jiném stupni vzdělávání, ale myslíme si, že vlastně pořád je potřeba se nějakým způsobem vzdělávat, pořád je potřeba se učit, a je to jedno, jestli to je ve škole nebo venku, a je to jedno, jestli to je v tomhle předmětu nebo v tomhle předmětu. Jakože bylo by fajn, kdybychom o těch předmětech přestali přemýšlet, ale to už je asi jako nějaký jako velký ideál a velká budoucnost.
No a vy to máte tady jak? Je to tak, že vy můžete učit i tu informatiku v rámci matematiky, nebo si to můžete spojit, ty dva předměty, a děláte to?
No, máme nějaké předměty, které učíme dohromady. Matematiku s informatikou teda úplně dohromady neučíme, ale máme potom dvakrát ročně mají děti projektový týden, a který je vždycky nějak zaměřený, třeba přírodovědně, nebo teď budeme mít 6. třída přírodovědný, 7. třída, ale finanční gramotnost, a tam se ty předměty jako hodně propojují. Tam se vlastně domlouváme. Je to náročné v tom, že je potřeba se domluvit prostě v té zborovně. Ale to nám tady jako funguje dobře. To je další věc, jak jste říkal, čím je ta škola možná jiná, tak v tom, že máme vymezený čas na společná sdílení, na společná plánování, a to jako vlastně hodně pomáhá. Takže se hodně snažíme přemýšlet o tom, co se děje ve kterém předmětu, a ty věci propojovat dohromady.
A jak to máte, protože když jsem já chodil do školy, tak pro naprostou většinu žáků byla matematika těžká, náročná a neměli ji rádi. A informatika byla lehká, nenáročná a všichni tam rádi chodili.
Mm-hmm.
Jak je to dneska? Je tam pořád cítit takový taková ta lehkost toho jednoho předmětu a ta těžkost toho druhého?
No, asi byste se musel zeptat dětí. To je teda, to jako vlastně nevím. Já teda necítím to, že by matematiku neměli rádi. To, že matematika je obtížná, to prostě obtížná je. A ta nová informatika taky není jako vlastně úplně, úplně lehká, protože to, co se učilo asi, když jste chodil vy do školy, tak to byla možná spíš ta digitální dovednost.
No určitě.
Obsluha nějakých aplikací, ale dneska vlastně nová informatika je matematice jako hodně podobná.
A právě proto se ptám, jestli už to i děti vnímají, nebo žáci vnímají jako stejně složitý předmět, a potažmo i rodiče, protože vždycky byla ta informatika braná jako taková ta, co s ní dostane člověk jedničku a dvojku, a ta matematika taková ta, ze který může dostat i tu trojku, čtyřku, když mu to nejde.
Mm-hmm. No, mě ta informatika tím, jak je nová, tak zase si myslím, že nás jako nesvazuje těmi stereotypy, a my učíme jako hodně na nějakých projektech, na nějakých věcech, takže se ty děti učí na něčem. Tam je fakt důležitý, aby se to učili na věcech, které dávají smysl. Je to v té informatice jednodušší než v té matematice. Protože ta matematika je mnohdy jako nástroj pro nějaké další věci, a vlastně všechno ukazovat na nějakých aplikacích je jako obtížný.
A je to i o určité míře abstrakce toho předmětu, protože přeci jenom ten telefon, který my máme s těma informačníma technologiemi spjatý, tak ten držíme denně v ruce, i děti je drží denně v ruce, zatímco matematiku denně v ruce jako moc nedržíme.
No, je to tak, a když vlastně můžu samozřejmě učit programování, takže ho úplně odtrhnu od té reality a budu učit děti něco složitého a bude to pro ně složité, a nebo můžeme programovat hru pro ten jejich mobilní telefon. A to má prostě jako úplně jiný náboj, že? A přitom je to obtížné, to programování není lehká věc.
Jakou programujete hru s dětmi? To by mě docela zajímalo, to není vůbec jednoduchá úloha. Tak jakým způsobem, třeba v jakém jazyce, a jaká úroveň té hry? A teďka vy vlastně můžete pracovat i s těma gradovanýma úlohama, asi i v té informatice.
Je to tak, no tam mě to přijde ještě, že ty nůžky mezi těmi dětmi jsou ještě jako rozevřenější. Takže tam je potřeba opravdu jako uspokojit všechny děti. Tak ono se začíná hezky programovat v těch blokových programovacích jazycích.
Takže Scratch.
K tomu se používá Scratch. Máme tady hodně robotických pomůcek, ale vlastně vždycky se mi stane, že v určitém ročníku už někomu nestačí ty blokové jazyky a přechází k Pythonu. Takže tam je část dětí, co programuje v blocích a část, co programuje v Pythonu, protože už prostě to tak chce vyzkoušet. Jo.
Jak si teda představit ten výsledek, jako tu hru, protože to pro mě to není teďka, pro mě je to velmi abstraktní, ta hra.
Tak teď jsme dělali hry ve Scratchi, v jedné třídě, řešíme nějakou robotickou úlohu, máme tam Lego roboty, takže oni musí postavit toho robota, naprogramovat toho robota, aby splnil ten úkol. V dalším ročníku jsme dělali hry, které byly spojené s mikrobitem, takže těch možností je jako hodně. A můžete využít App Inventor a to už vlastně vytvoří přímo tu hru, kterou si můžou pak nahrát jako do svého mobilního telefonu.
A tady v té informaci taky pracujete s tím, že těm žákům to dáváte podle té obtížnosti, kterou oni si vyberou, anebo tady to děláte jakoby projekt třeba ve více lidech, takže tam už ten výběr je složitější.
Mm-hmm. Já jim to nedávám úplně, oni si to vybírají. Mm-hmm. Ano, a máme tam nějaké možnosti, takže tady je nějaká nabídka a máme nějaká kritéria. A to, do jaký jdou úrovně a co všechno se rozhodnou, že udělají, tak to už je prostě jako na nich. Takže já chci, aby byla splněna ta minimální kritéria, to musí mít splněno všichni, ale většinou tady v těch věcech prostě kdo v tom jede, tak jede dál a chce víc, takže už ho člověk jenom podporuje, jak to můžeš ještě vylepšit, co s tím můžeš udělat.
Mohla byste dát příklad těch minimálních kritérií a toho, co ti nejlepší žáci, nebo ta nejlepší skupina, nebo toho, co ty největší nadšenci dokázali, tak jako, aby jsme věděli, kde se pohybujeme.
Jo, tak já když teď zůstanu konkrétně v páté třídě, kde jsme se seznámili se Scratchem a bylo to vlastně pro ty děti jako nějaké první seznámení se Scratchem, tak tam vytvářeli jsme teda svoji takovou první hru a bylo tam nějakým kritériem, že by tam měla být nějaká postava, kterou můžeme ovládat pomocí šipek, pak by tam měla být nějaká postava, která bude naklonovaná, to znamená něco, co ta první postava bude sbírat. Měl by tam být jasně na začátku popsaný, jak ta hra vlastně funguje a co je smyslem. Viditelný konec, to znamená, když to dohraju, tak aby ten uživatel věděl, že ta hra skončila nebo jak se to stane. A třeba rozšířené kritérium bylo využití proměny. Takže někteří využívali proměnou pro životy, někteří využívali proměnou pro body, někteří důležitý byl jako jeden level té hry, ale někdo měl těch levelů více. Jo, takže tam těch možností už pak je hodně.
To jsme popsali ty základní kritéria a potom ty třeba mi klidně řekněte, na který projekt jste byla hrdá za tu dobu, co učíte informatiku, že co si vzpomenete, jako co dokázali žáci udělat a úplně vás jako překvapili, jak jsou šikovní.
Hlavně se to jako nedá říct takhle, protože vás jako překvapí mnohdy někdo, kdo Scratch viděl poprvé a udělá obrovský skok. Jo, a pak tam přijde někdo, kdo už v něm programuje od první třídy, takže najednou ten jeho výsledek je samozřejmě jako mnohem lepší, ale třeba takovej skok tam nebyl. Takže takhle bych to asi jako jednoznačně jako nemohla říct. No.
A na kolik hodin zpravidla ty projekty třeba jsou? Protože to, co vy jste popsala, mi nepřišlo, jako že by se to vešlo do jedné vyučovací hodiny. A stejně tak, jako se bavím o pokusech ve fyzice, tak stejně tak mě zajímá i, protože většina učitelů chce plán na jednu hodinu, ale jak se s tím pracuje v těch dalších projektech? Mm-hmm.
My pracujeme v měsíčních cyklech, takže děti mají na začátku měsíce dostanou cíle, kterým směřujeme a v průběhu toho měsíce se na nich pracuje. Takže tohle bylo vlastně nějaká měsíční práce v tom Scratchi, ale mají tam jednu hodinu týdně, takže vlastně 4 hodiny vyučovací.
A to je zpravidla ten projekt je teda na ten měsíc? Nejsou delší, jsou kratší, asi předpokládám?
Je, jako někdy můžeme mít něco delšího, když je to dlouhodobý projekt, ale to mě se úplně neosvědčuje, já se snažím trošku jako držet v těch měsíčních cyklech.
A žáci pracují také v týmech? Mně jde o to, jestli se tam učí i nějakých jiných dovedností, než jenom jako z toho surového programování.
Mhm. Jo, určitě pracujeme v týmech. U té robotiky je to vlastně, že jo, tam je to takový základ, že pracujeme v týmech, takže... Ale i my pracujeme hodně skupinově i v matematice, takže...
A je to tak, že když pracujete skupinově, takže že si tam v tom týmu zvolí i role, třeba právě jako to bývá třeba ve firmách, že jsou nějaký, kteří vedou ten projekt, nějaký, kteří rozumí více tomu kódu, takže více jako vyprogramují. Je to i tady rozděleno?
No tak záleží na tom vlastně, jaký je cíl toho, té skupinové práce, co já vlastně chci. Někdy to může být tak, že tam ty role nejsou a je to spíš o vrstevnickém učení, že ty děti něco objevují a učí se společně a všichni dělají na něčem stejném. Někdy to může být právě tak, že se rozdělí ty role, pak si řekneme, jaké role tam budou potřeba a ty děti si vlastně trošku jako vybírají. Takže to je taky jako hodně různé.
Mně jde o to, jestli se dá taky pracovat s dětmi, aby chápali ty role v té informatice, jako v té velké informatice, jako v tom povolání. Mm-hmm. Jakože spousta lidí se dneska ještě myslí, že informatika je jenom o programování, ale těch rolí je tam neskutečné množství, takže jako právě spousta lidí je odrazených od toho, protože si myslí, že to je jenom psaní kódu nebo blokové programování, ale těch rolí je tam daleko víc.
No, my jsme si teď jsme dělali takový projekt, což se jmenovalo Práce v redakci, a kde jsme si zase rozdělovali role, že někdo byl prostě editor, někdo byl grafik, někdo byl ten sazeč, někdo byl odpovědný za obsah. My jsme ty role měli nazvaný anglicky, tak teď jsem chvilku přemýšlela, jak je vlastně jako přeložit. A výsledkem byl teda výstup, vlastně takový jako plakát informační. A teď tam bylo rozdělené a zase jsme kritérii popsali, co by každá, za co nese odpovědnost ten jednotlivý člen toho týmu, ale že je potřeba nějakým způsobem i pracovat v tom, aby ten tým měl ten výsledek. Že vlastně nestačí, že já si udělám svoji práci a už mě nezajímá, co se děje vedle. Takže aby nějakým způsobem spolupracovali.
A tohle to jste dělali v jakém předmětu, nebo to jste dělali v nějaké...
To jsme dělali v rámci projektového týdne právě u těch šestáků, kde oni potřebovali vlastně udělat odborné výstupy o oceánech, ale aby to mohli zpracovat, tak jsme potřebovali, aby se nějakým způsobem naučili ty věci zpracovat. A to jsme dělali v tandemu s kolegyní, co učí češtinu. Takže informatika čeština, kde jsme se zaměřili na tu sazbu, úpravu, typografii, aby potom ty jejich výstupy, které už měly přírodovědný obsah, byly trošku na úrovni.
Jak často zahrazujete takovou tu projektovou výuku? Já to totiž tak nějak přirozeně cítím, že to je kombinace obojího tady.
Mm-hmm. No, my máme projektové týdny, kdy to je opravdu jako celý týden věnovaný tomu, tak to mají děti dvakrát ročně. A pak jako jsou ale různé věci, kdy pracují v nějakých jako menších projektech v rámci těch jednotlivých předmětů.
Mm-hmm. Vy také vedete robotický kroužek. Mm-hmm. Jaký je o něj zájem tady na škole?
No, je to jako horší než v Sušici, kde jsem byla zvyklá, ale já tomu jako vlastně rozumím, jo? Protože jako nabídka možností pro děti v Brně je samozřejmě jiná než nabídka možností pro děti v Sušici. Takže to
znamená, že vy se tady setkáváte s větší konkurencí a proto o ten kroužek není takový zájem jako na menším městě?
No, nebo přesně, nebo ty děti mají odpoledne jako více tréninků sportovních, prostě už je to jako jinak, mají ten čas prostě jinak rozplánovaný. V té Sušici to bylo jako jednodušší. Taky nebyl problém, aby na ten kroužek ty děti došly, že jo? Tady máme děti jako nejenom z Brna, ale i z okolí, oni sem prostě ráno jezdí jako dlouho, takže je to takový jako těžší. Ale teď tam máme nějaké jádro v tom kroužku a připravujeme se na první robotickou soutěž tady, takže se docela těším.
Jak, v čem je robotická soutěž?
Je to robotická soutěž, kterou dělá FEL, ČVUT, a je to z Lego roboty, takže máme nějaké zadání, kde jsou dřevěné kosky a ty dřevěné kosky je potřeba pozbírat po té ploše tím robotem a rozstřídit do takových zásobníků.
Jak moc velká nadstavba nad tou informatikou je to v tom robotickém kroužku? Nebo se tam dělá něco úplně jiného? Jako...
Děláme tam asi něco jako jiného, možná jako jinou formou. Tam už se ty děti hodně třeba specializují na to, kdo je víc konstruktor a kdo je víc programátor. Mm-hmm. Jakože v těch hodinách informatiky chci, aby si všichni ochutnali všechno. A tady v tom kroužku vlastně nechávám těm dětem jako už mnohem větší volnost v tom výběru, čemu se tam vlastně chci věnovat.
A s jakými technologiemi v tomhle tom případě, teda v těch robotických kroužcích, pracujete? No, jako mě jde teďka o tu nadstavbu oproti té informatice, jestli se tam setkají s nějakými...
Jo, já teď hodně používám, tak vlastně člověk využívá to, co má, že jo, ve škole. A my tady teď máme Lego Mindstorms a Vexy, takže to jsou teď ty robotické stavebnice. Jakože v hodinách člověk víc využívá robotické pomůcky, kde se tolik nestaví, protože v tom čase jako dělat tu stavbu, to je prostě časově náročné. A tady vlastně jako řešíme ty věci, i co jsou jako konstruktorsky náročnější.
Máte nějakou zpětnou vazbu od dětí, že je někteří ty roboti baví více, že to, nebo mají rádi prostě, že to je, každý má rád něco jiného?
Hmm. Jako to, co mám jako v Sušici, tam jsem ten kroužek vedla dlouho, tam byly děti od čtvrtý třídy až po maturanty a vlastně do toho kroužku ty děti chodily prostě třeba několik let, pak třeba ty starší pomáhali i s vedením toho kroužku, tak to Lego bylo něco, co je jako vždycky hodně bavilo. A k tomu se jako vždycky vracelo. To má takový nevyčerpatelný možnosti, nebo jestli to je i tím, že s tím Legem děti prostě vyrůstají, tak to je jako něco, co...
Vy jste říkala, že tady o ten kroužek je relativně menší zájem. A teďka by mě zajímalo, protože jsme blízko VUT, celkově na mě Brno působí takovým jako, že tady jsou tady je ten technologický park a obecně je tady, řekněme, hodně programátorů. Je to tak, že i ti rodiče ze spodu vlastně tlačí k tomu, aby se ta informatika učila více tím směrem, kterým to učíte vy?
Já jsem teda nezaznamenala žádný tlak, ale to, co jsem zaznamenala a to, co hojně využíváme, jsou jako různé nabídky. Takže teď jsme se čtvrťáky byli na úžasné exkurzi v Honeywellu, kde jeden rodič nabídl, že dělají tady ten program pro školy. Takže snažíme se vlastně využívat ty nabídky a máme ty rodiče takové otevřené, že s tím přichází. Teď jsem dostala několik nabídek, že připravujeme projektový týden pro finanční gramotnost pro sedmáky a několik nabídek přišlo od rodičů, jako pracuju tady v bance, děláme tohle, nechcete přijít, máme tenhle program. Takže není to, že by na nás tlačili, co máme dělat, ale spíš nám jako nabízejí, jak by mohli se zapojit a jak by mohli pomoct, což mi přijde jako hodně fajn.
A ty rodiče nějak motivujete k tomuhle, že vám nabízí ty možnosti, které jsou třeba u nich ve firmě nebo ke kterým oni mají ten přístup? Protože i z pozice rodiče, jak mě třeba škola mojí dcery úplně nemotivuje k tomu, abych přišel s nějakým nápadem, a tak jako je to takový to, že proč bych měl té škole něco dávat, když jako to po mně není ani chtěno.
No tak tohle je něco, co je takovou jako velkou předností našeho pana ředitele a on má vlastně se všemi těmi rodiči jako nadstandardní vztahy. A to jako té komunitě jako hodně pomáhá, si myslím. Já myslím, že se zná se všemi osobně.
No právě to mě, na to jsem se chtěl zeptat.
Vy jste se musel zeptat jeho, ale já myslím, že to tak jako je.
Tak jaké máte potom třídní schůzky?
Třídní schůzky? My vlastně jako takové třídní schůzky jako nemáme. My máme tripartitní setkání, kde vlastně se setkáváme učitel, rodič, dítě.
Jak často se také setkáváte v té tripartitě?
Je to vlastně dvakrát za rok, je to jednou za pololetí taková tripartitní schůzka. Někdy bývají schůzky, které jsou jako celoročníkové s rodiči a tam třeba řešíme nějakou věc, nevím, nastavení toho, jak bude vypadat příprava k přijímacím zkouškám nebo prostě nějaké téma, které je. Pak míváme rodičovské kavárny, kde se řeší třeba určitá témata, ale takové to, kde řešíme opravdu jako konkrétní dítě a my tam vlastně ani neřešíme dítě. Ty tripartity jsou o tom, aby ty děti jako předvedly a řekly už, co udělali třeba za to pololetí a popovídáme si o tom.
Jak je to z hlediska právě třeba přijímacích zkoušek a tak, kdy od vás ty děti odchází? Protože vy jste základní škola a částečně také gymnázium, tak část dětí odejde v deváté třídě, část dětí přejde do gymnázia. Jak to tam je u vás?
No, my máme vlastně teďkon jakoby ty nejstarší labirintí děti, které tady jsou od první třídy, jsou osmáci. Mm-hmm. Ale měli jsme tady jednu třídu, která byla devátá. Jakože tam ty děti nezačaly v první třídě, ale někde ta třída vznikla a já vlastně přesně nevím kde, protože jsem tady ještě nebyla. Takže loni jsme měli vlastně první deváťáky, ale nebyly to úplně labirintí odchovanci. To znamená, byly to děti, které se sem dostaly v průběhu toho svého základního vzdělávání. A to gymnázium vlastně funguje jako každé jiné, to znamená část dětí z labirintu máme tady na gymnáziu, část našich dětí šlo na jiná gymnázia, část dětí šlo na jiné školy a přišly děti zvenku, které zase jsou tady u nás v tom prvním ročníku.
Myslíte si, že to, jakým způsobem přistupujete k matematice a k informatice, vede k tomu, že děti mají potom větší zájem o to ten předmět potom dále rozvíjet, když se snažíte ty příklady ukazovat na nějaké praxi, dáváte ty gradované úlohy, tak jestli máte ten dojem, že děti potom více u toho předmětu, u toho STEM předmětu jako vydrží?
Já jsem tady krátce, takže nemůžu říct tady, ale vlastně předtím jsem učila 12 let na gymnáziu v Sušici a měla jsem jako studenty, kteří šli tím technickým oborem, protože prostě jsme na tom pracovali, ale možná by tím šli i beze mne, to jako vlastně úplně nedokážu říct,
Ale... Co to znamená, že šli tím technickým směrem?
Jedna,
jako, šli...
jedna moje taková první roboťačka, kterou si pamatuju, že v kvartě prostě se mnou začínala s robotikou, tak tu robotiku, kybernetiku prostě vystudovala na FELu a pracuje prostě dneska v tomhle oboru. A těch studentů je tam vlastně takových víc, kteří možná jenom ode mě dostávali nějakou podporu, rozvíjej se v tom oboru. Já jsem ještě tenkrát spolupracovala, zase jsem s firmou Kompotech v Sušici, kde oni měli možnost třeba si vytvořit v rámci Sočky, vlastně spolupracovat a pracovat na něčem, co už by se dalo jako aplikovat v praxi. Takže myslím, že rolí toho učitele je prostě jako přinášet ty možnosti a dávat tu podporu.
Říká učitelka informatiky a matematiky Štěpánka Bajerlová. Štěpánko, moc krát děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.